Počúvate sobotný podcast denníka N, ktorý je o všetkom možnom, len nie o politike. Volám si sem svojich kolegov, ktorí hovoria o zaujímavých veciach. Určite o nich bude vedieť hovoriť aj môj dnešný host, ktorým je Filip Struhárik, online editor denníka N, človek, ktorý, dá sa povedať, že je odborník na médiá. Dá sa to zistiť úplne jednoducho, stačí, že sa prihlásite na odber jeho pravidelného týždňového newslettera, ktorý sa volá Media Briefing. Ahoj, Filip.
Dobrý deň, želám.
Takže dnes sa budeme rozprávať o médiách. Vždycky raz za mesiac sem Filip príde porozprávať o zaujímavých mediálnych témach. A ty sa venuješ témam aj zo zahraničia, takým tým globálnym trendom, čo sa deje vo svete médií, aj onlineových, ale ešte aj stále prežívajúcich offlineových. Ale dnes sa budeme držať teda doma, budeme hovoriť o domácej mediálnej scéne. A ty si písal tento týždeň o jednom médiu, ktoré možno aj naši poslucháči už zachytili, že existuje. Podľa mňa každý, kto má Facebook, musel zachytiť, že to médium existuje, lebo naozaj pomerne kobercovým bombardovaním Facebooku sa im podarilo vybudovať si celkom slušnú čitateľskú obec. Hovoríme o portáli, ktorý si hovorí Started Up. Nebudeme mu tu robiť reklamu, ale skôr naopak. Prečo si o ňom písal?
Tak môj článok, ktorý sme tento týždeň vydali, bol vlastne o tom, že Started Up a portály, ktoré pod toto vydavateľstvo patria, má dlhodobo problém s plagiátorstvom. Jednoducho novinári, alebo mediálni pracovníci, ktorí tam pracujú, systematicky a roky preberajú články z iných médií a keď sa na to príde, tak v zásade len myknú plecom a pokračujú ďalej. A tento týždeň sme sa tomu venovali aj preto, že tá téma, hoci medzi nami novinármi je to stará téma, my to všetci viac menej vieme, v tej branži je to taký, Started Up má toto meno medzi novinármi, ale tento týždeň sme sa tomu venovali aj preto, že tá téma sa znova ožila v uplynulých dňoch, keď sa o tom začali baviť slovenskí novinári na Facebooku, a pretože našli ďalšie články, ktoré boli ukradnuté. A ja som sa do tej diskusie nejako zapojil a všimol som si, že to je vlastne problém, o ktorom by asi bolo dobre hovoriť.
Čo to znamená ukradnutý článok? Ja teraz budem trošku robiť akože diablovho advokáta. Napokon aj v denníku N veľakrát človek narazí na to, napríklad v minúte. Po minúte človek nájde úryvok z nejakého článku z nejakého iného média, ktorý vlastne vo finále ale nachádzam na stránke denníka N. Takže ako je to zaužívané, čo je správne, možno čo je legálne, ako legálnym spôsobom sa dá narábať s cudzím materiálom v mojom médiu?
Jasné. Tak to základné je, že každý novinár vlastne chce byť citovaný. Čiže ak niekto robí na nejakej téme niekoľko dní, týždňov a potom napíše článok, tak je vlastne rád, keď ostatné médiá o tej téme tiež informujú, citujú ho, píšu, že ako napísal denník N a všetci to hovoria. Pre nás je vlastne veľmi dobrá správa, keď večer všetky televízne noviny a všetky správy referujú o tom, o čom sme im písali. Čiže to je úplne v poriadku. Je úplne normálne a v žurnalistike zaužívané, že keď nejaké médium priniesie informáciu, tak ostatné médiá ju zmonitorujú a spracujú. A to ale nie je prípad Started Up. Started Up nepreberá ani takže spravodajské témy, ale úplne štandardne, bežne a roky preberá texty prakticky celé z iných webov a nie sú to správy a informácie, ktoré sú aktuálne a sú nejakou súčasťou nejakého monitoringu, ale sú to komentáre alebo kompletné zábavné žánre, ktoré sú zoberané od slova do slova niekedy.
Aha, takže ono je aj dôležité, že aký to je žáner, keď ho preberám. To znamená, že spravodajská informácia, hlúpo povedané, to, že futbalový zápas dopadol 5-4, na to asi ťažko môže mať niekto nejaké autorské práva, ale keď niekto napíše rozbor toho zápasu, prečo to tak vlastne dopadlo, tak už na ten text asi autorské práva sú a ten sa nedá prebrať. Možno sa dá odcitovať, možno sa dá povedať, že ako napísal Michal Červený v denníku N, domáci prehrali kvôli tomuto a tomuto. Takto to je. Hej.
Problém Started Upu je, že on preberá tie texty prakticky celé, samozrejme svojimi slovami, lebo ich často prekladajú z angličtiny, čiže ten preklad nie je doslovný, ale je mierne upravený. Preberú ho kompletný, celú tú myšlienku, celý nápad, celý ten autorský zámer, na ktorom niekedy redaktor mohol robiť výrazne dlhšie, ako to v Started Upe prekladali, zoberú, ale na konci malilinkým písmom, výrazne menším, ako je text samotného článku, napíšu zdroj, dvojbodka a odkiaľ to je stiahnuté. Toto pritom je absolútne nekorektné, je to vlastne kradnutie, je to Môžeme to prirovnať aj k politike, keď sa v sobotu nebavíme o politike, ale poznáme politikov, ktorí prebrali z piatich kníh celú svoju dizertačnú prácu, ale na konci uviedli, že toto je zoznam použitej literatúry.
Takže oni, takéto médiá sú tak trošku dankovia slovenskej žurnalistiky.
Áno, takto ich kedysi označil náš kolega Tomáš Bela v jednom komentári a myslím, že nebol úplne mimo.
Napriek tomu všetkému, ale zase diablov advokát, by to mohlo vyzerať, že je to, lebo všetky tieto médiá, hovorili sme o Startup, ale ja si pamätám, pred pár rokmi mal ten istý problém Refresher, Doba.sk a všetko to boli také tie nové, mladé médiá, ktoré vlastne vznikli v tom prostredí online, nikdy nemali kontakt s nejakou historickou slovenskou žurnalistikou, už vôbec nie, že by mali papierovú podobu, a mohlo by to teda zvonka vyzerať tak trochu, ako vieš, ako keď sa Uber háda s taxikármi, akože prišli mladí, prišla šťuka do rybníka a teraz tie staré, veľké, nemotorné ryby, tým sa myslí staré médiá, hej, ktoré nebodaj ešte majú nejakú papierovú podobu, sa tomu bránia a nechcú ich pustiť ku koristi, teda k čitateľovi. Je to takto?
Tak to by sme mohli povedať, že vlastne Denník N je vlastne mladé médium, mladá šťuka a nepostavil svoje renome a svoje fungovanie na tom, že by vykrádal iné médiá. A problém je, a tento problém vlastne sa dial x rokov dozadu aj v zahraničí, kde tiež prišli weby ako BuzzFeed a podobné, ktoré v zásade len zobrali to, na čom robil New York Times niekoľko týždňov. Spravili to trošku viacej sexy, kratšie, s lepším titulkom a mali výrazne väčšiu čítanosť, ako mal samotná tá investigatíva New York Times alebo Economistu alebo nejakých tých prestížnych veľkých médií. Čiže ten problém není lokálny, je globálny, deje sa všade, deje sa stále. A rozdiel je, problém je asi v tom, že oni tieto médiá občas aj o sebe tvrdia, že my vlastne len propagujeme témy, propagujeme podnikateľov mladých začínajúcich, dávame content, obsah pre mladých ľudí, ktorí nechcú čítať tie tradičné médiá, či my vlastne robíme službu pre mladých ľudí, pretože my to spracujeme takouto živou formou, tak, ktorú majú mladí ľudia radi. A vlastne tak vlastne robíme službu pre verejnosť. Je to vlastne verejnoprávna služba. Čiže a k tomu, že dodávajú, že samozrejme, že internet je slobodné médium, liberálne. Čiže na tomto postavia svoju argumentáciu. No ale to nemení nič na tom, že proste keď ukradnete cudzí obsah a len ho trošku akože preobalíte, dáte mu krajšiu fotku a lepší titulok, tak to nie je krádež. Stále je to krádež.
OK, keď hovoríš, že krádež, tak podľa mňa namiesto toho, aby sme sa tu o tom rozprávali my dvaja za týmto mikrofónom, by sa asi autori tých textov mali rozprávať s tými ľuďmi zo Started Up asi na súde, nie? A ako to je teda? Lebo akože krádež autorského práva, alebo teda vlastne duševného vlastníctva je normálne zákonom trestaná činnosť, nie?
Áno, a tí, čo to robia, vedia, že žiadne médium sa nebude súdiť, pretože v konečnom dôsledku vysúdi strašne málo, bude sa naťahovať na súdoch strašne dlho a vlastne to za tú energiu nestojí. Čiže ak aj v minulosti boli nejaké súdy kvôli autorským právam a nejakému nekorektnému citovaniu alebo preberaniu informácií z iných médií, tak dialo sa to, ale médiá si v tomto smere vytvorili iný spôsob fungovania, aby nemuseli všetko riešiť cez súdy. A v roku 2015 sa médiá, tie najväčšie na Slovensku, vytvorili tzv. Kódex preberania obsahu a sami si nastavili pravidla v rámci nejakej samoregulácie, že OK, že toto je korektné citovanie, takto by sme mali všetci postupovať a bude to lepšie, keď sa proste všetci k tomu pridáme a nemusíme sa navzájom žalovať, strácať čas na súdoch a s právnikmi. Proste dohodneme sa, že toto budú spoločné pravidlá a keď ich budeme dodržiavať, bude svet krajší. A zároveň si teda vytvorili etickú komisiu, ktorú manažuje IAB, čo je vlastne združenie pre digitálnu reklamu, kde sú združení nielen vydavatelia, ale aj digitálne agentúry a všetci tí aktéri na online trhu v Slovenskom. A táto etická komisia vlastne dohliada na to, či je ten kódex dodržiavaný a v prípade, že dojde nejakému sporu, že napríklad nejaký magazín povie, že ukradli ste nám fotku alebo ukradli ste nám článok a nezazdrojovali ste to, tak sa môžu obrátiť na tú etickú komisiu. A
už niekedy rozhodla?
Tá rozhodla. Tých podnetov nebolo veľa, pretože a v zásade človeku sa ani nechce furt akože hádať s niekým, to je proste. Tých podnetov bolo pár desiatok za posledné 2-3 roky, odkedy tá komisia funguje. A Ale viackrát tam boli podnety aj na Stardy Dab a Stardy Dab sa musel viackrát ospravedlniť a viackrát zjednať nápravu. A...
Čo to znamená, že zjednať nápravu? Že dali dole ten článok alebo korektne ho odcitovali?
Niekedy,
alebo...
niekedy doplnili odkazy, čiže uviedli, že odkiaľ sme to prebrali a niekedy článok zmazali. Problém toho je, že ak si vy aj všimnete, že Stardy Dab alebo hociaké iné médium od vás niečo ukradlo, tak to nejaký čas trvá. Potom, keď vytvoríte nejaký podnet, pošlete ho na etickú komisiu, tam má týždeň na to, aby rozhodla.
A im kliky nabiehajú.
Im kliky nabiehajú, oni kliky a lajky na Facebooku majú a keď o mesiac niekto rozhodne, že ste proste porušili pravidla a musíte ten článok zmazať, tak ho zmážu, ich to vlastne nejakým spôsobom neboli, lebo však oni ho vlastne na tom webe ani nepotrebujú. Čiže ten, kto to chce robiť systematicky, tak to môže robiť systematicky aj ďalej a pravdou však je, že médiá strácajú trpezlivosť a hovorí sa o tom, že ten kódex, ktorý vznikol v roku 2015, že sa bude v najbližších mesiacoch sprísňovať, aby sa dalo voči takým, ktorí systematicky krádnú obsah, zasiahnuť trošku efektívnejšie. A zároveň niektoré médiá vravia, že OK, že ak ten kódex nebude stačiť, tak začneme to riešiť cez právnikov a sa vrátime k tomu, že niektoré médiá možno budú žalovať Stardy Dab alebo niektorých iných hráčov na trhu za to, že krádnú obsah.
Tak tie médiá, o ktorých hovoríme, Stardy Dab, nebudeme menovať ďalšie, aby sme zbytočne nerobili reklamu, ale proste tie médiá, ktoré nekorektným spôsobom preberajú krádnu obsah, to síce tvrdia, že to robia z bohumilých dôvodov, ale v princípe im ide o peniaze. Tie peniaze v tom mediálnom prostredí znamená mať návštevnosť a to znamená mať nejakú reklamu. Nebola by jedna z možností, ako s tým niečo urobiť, je aj to, že sa dohodnúť so zadávateľmi reklamy, či im je to v princípe jedno. Im je jedno, že či sa tá ich reklama zobrazí pri ukradnutom alebo neukradnutom článku.
Myslím, že ešte nie sme v tej fáze. A zároveň není mojou úlohou niečo také robiť. Ale v zásade, ak budú problémy Stardy Dabu pokračovať, a tie budú, možno sa ešte dostaneme k tomu, že prečo budú pokračovať, tak jedným riešením je, že na základe toho kódexu môže byť Stardy Dab vylúčený zo združenia IAB, teda toho združenia, ktoré ten kódex vytvorilo, ktoré má tú etickú komisiu a ktoré spája všetkých hráčov na trhu. A na jednej strane by to bola hanba, pretože by boli prvé médium, ktoré z takéhoto dôvodu muselo odísť. Akože vyslovene by bolo povedané, že musíte ísť preč.
A čo by to pre nich znamenalo?
Znamenalo by to pre nich, že niektorí inzerenti, ktorým záleží asi na svojej reputácii, by asi nechceli mať s touto značkou niečo spoločné. Nevieme povedať, nakoľko by to rezonovalo na trhu, ale niektoré značky by si to všimli a mali by voči tomu problém. A druhá vec je, že automaticky by tým pádom odišli aj z rebríčka najčítanejších webov na slovenskom internete, čo je aj monitor, čiže to je auditovaný zoznam všetkých stránok.
To je nástroj, ktorý inzerenti využívajú, alebo teda mediálne agentúry využívajú tak na to, keď zadávajú reklamu.
Tak. Tak, čiže vlastne už by potom inzerent nemal auditované dáta o tom, aká je návštevnosť Stardy Dabu a potom by si povedal, že OK, vy nám síce vravíte, že máte takúto návštevnosť, ale ja vám nemusím veriť, pretože jediné auditované čísla sú v tomto rebríčku a vy tam nie ste. Prečo tam nie ste? A keď sa začnú pýtať, tak vlastne zistí, aha, vy tam nie ste, lebo kradnete obsah. Aha. Čiže v konečnom dôsledku by to mohlo a vidno to aj na komunikácii Stardy Dabu, že sa tejto možnosti akože boja. Je to vlastne nukleárna tá najhoršia možnosť, lebo nevieme tam dať žiadne iné pokuty, keďže je to iba samoregulačný orgán, tá etická komisia. Ale bolo by to veľmi nepríjemné pre nich imidžovo.
Ja som zachytil tak trošku, ty si hneď v úvode si hovoril, že si povedal v tej úvodnej vete niečo také ako, že takzvaní novinári, alebo...
Mediálni pracovníci.
Mediálni pracovníci, že si sa zasekol pri slove novinári, že tam asi nepracujú novinári. To je aj trošku problém, že vlastne takéto médiá, oni nemajú ani klasickú štruktúru médiá, kde sú nejakí autori, editori, šéf-redaktor, proste nejaký mikrokozmos, ktorý vo vnútri reguluje to, aby ten produkt zodpovedal všetkým vlastne náležitostiam, ktorý má mať. Hej?
To je presne ten problém a to je vlastne ten jeden z hlavných dôvodov, prečo som na tej téme začal robiť. A keď sa medzi novinármi začalo pred pár dňami hovoriť o tom, že ďalšiu reportáž ukradli a neodcitovali, tak to bola pre mňa proste, že OK, že ďalšia takáto informácia, oni sa proste z času na čas objavia a mykol som plecom. Ale stále viac novinárov sa sťažovalo, že aj nám. A na tej diskusii ma zaujali také, že dve hlavné veci. Že sa to deje roky, napriek upozorneniam, napriek tomu, že sa museli ospravedlňovať, stále sa to deje. A druhá vec je, že čo ma na tom zaujalo, že ako sa to vlastne môže diať? Že prečo sa to stále deje? Lebo že to, že niekto... Že ja som nechápal s tom, že vlastne, že či to je zámer, alebo či to je proste neschopnosť to robiť. A tak
lenivosť.
Ďalej. Lenivosť. Proste, že, čiže v nejakom momente som si povedal, že OK, že start it up aj spolu s ďalšími webmi, ktoré má ako vydavateľstvo v portfóliu, že má 1,5 milióna čitateľov každý mesiac na webe.
To je dosť.
To je veľmi veľa. Čiže tá firma je veľmi veľká.
Len pre porovnanie, že čo viem, koľko má Denní Gen?
Denní Gen má okolo 800 tisíc návštevníkov mesačne. Čiže keď si zrátame Start It Up, Interes, MFK a všetky tie značky, ktoré toto vydavateľstvo má v portfóliu, tak naozaj je to 1,5 milióna. To je to obrovské vydavateľstvo. Patrí medzi top 10 a nedávno mali vyjadrenia pre Mediálne.sk, že chcú patriť do top 7. Čiže oni majú ambíciu rásť, majú ambíciu byť stále silnejší na trhu a nevyriešili si nejaké problémy, ktoré si ťahajú so sebou. A teda mňa zaujímalo, že ako je to možné, že ako to komentujú, a keď som dostal príležitosť sa s nimi baviť a že som mal možnosť sa s nimi hodinu a pol sedieť u nich v kancelárii a pochopiť vlastne, čo sa v tej redakcii deje, tak som bol zhrozený. A tá redakcia, hoci vznikla v roku 2014, stále doteraz nemala žiadneho editora. Čiže kľúčovú postavu v redakcii, ktorá či už zadáva témy, konzultuje s reportérmi, ako tá téma má vzniknúť, koho treba osloviť, aký treba spomenúť kontext. Proste ten človek, ktorý je váš oponent, keď ste novinár a vlastne že cez neho ten článok musíte pretlačiť, lebo musí byť dosť dobrý, aby ho on vydal. Oni takú pozíciu vôbec ani nikdy nemali. Nie, že teraz nemajú, nikdy nemali. Čiže to je prvá vec. Majú tam šéfredaktorku, ktorá ale nemá kapacitu, akože okrem prijímania nových ľudí, riešenia rôznej byrokracie, platov a všetkého možného, riešiť ešte aj každý ten článok. Čiže tam je to štruktúrne akože zle urobené. Majú malinkú redakciu, pár ľudí, ktorí sídlia v redakcii v Bratislave, ale väčšina redakcie sú vlastne externí autori, sú to vysokoškoláci, študenti, ktorí im proste posielajú za pár eur články. A keďže nad nimi není žiaden editor, není tam žiadna vrstva ľudí, ktorí by to kontrolovala, tak sa proste stávajú chyby, pretože tí študenti za 5-10 eur za článok nebudú robiť nejakú akože veľkú investigatívu a tým pádom si často pomôžu. No a posledná vec, teda, ktorá keď som sa začal baviť s inými novinármi a respektíve s novinármi, ktorí kedy si robili pre Start It Up, tak sa ukázalo, že síce tá redakcia tu má aj ľudí, ktorí by sme mohli nazvať novinármi. Ja nechcem dehonestovať každého, kto robí pre Start It Up. Sú tam normálni, fungujúci novinári, a niektorí to študujú, niektorí to vyštudovali. Ale čo je na tom fascinujúce, oni majú každé ráno poradu, na ktorej si ukazujú tabulku, kde sú vlastne linky na články z iných médií, zahraničných, napríklad Business Insider, Forbes, Daily Mail a tak ďalej. A vlastne iba si k tým konkrétnym linkom dávajú mená, že toto spravíš ty, toto spravíš ty, toto spraví henten študent, toto spraví tamten študent.
Čiže vlastne... Spravíš znamená preložíš.
Nikdy to asi takto nebolo formulované. Akože to nemáme dôkaz, ako si oni presne formulujú. Asi chápu a majú nejaké interné procesy. Vravia si, že maximálne 25% článku môže byť z toho originálu alebo nejaké takéto také vágne formuly. Ale už len to, že vy vlastne ráno sedíte na porade a bavíte sa, že toto všetko bolo včera populárne na weboch konkurencie, na tých najlepších a najvirálnejších stránkach v našom segmente. A toto sú témy, ktoré by sme mali dozajtra spracovať a tu nás sú mená, vyberte si, ktorú si nechcete spraviť a oni ju vlastne spravia. To je už akože, už ten začiatok je vlastne zlý, že samozrejme robia aj vlastné témy, robia vlastné reportáže, majú vlastné podcasty, majú vlastné videá, to je všetko v poriadku, ale majú tam časť obsahu, ktorý vzniká systematicky a je postavený na tom, že toto je dobré, poďme to urobiť aj my.
Je nejaký príklad zo zahraničia, ty si spomenal BuzzFeed, nejaká proste case study o tom, že áno, objavil sa tento typ, nazvime to žurnalistiky, ale postupne sa z takéhoto média, ktoré začínalo na okraji nejakých etických štandardov, stalo normálne médium rešpektované, a že ako by si vstúpili všetci do seba a aj ten tlak toho okolia vlastne posunul to médium tam, kde má byť.
BuzzFeed je ideálny príklad. Máme v americkej žurnalistike máme veľmi veľa médií, ktoré sa po rozmachu internetu po 2001-2005 rozbehli a začali robiť tento typ, že filtrov, ktoré len preberajú články z iných médií a trošku ich robia viacej zaujímavé a vydávajú ich týmto spôsobom. Ale BuzzFeed je presne tento príklad, ktorý začal týmto štýlom. Okrem toho, že robil nejaké články s mačiatkami a robil nejaké kvízy, tak väčšinou...
A listy.
Áno, listicles proste, že zoznámi 5 vecí, ktoré toto, 15 vecí týchto, ktoré vás ohúria. A toto robili a oni vlastne vznikli ako nejaká fabrika na vyrábanie virálneho obsahu. Snažili sa pochopiť, čo môže byť na sociálnych sieťach virálne a veľmi dobre to premysleli naozaj, že, akože, že to, čo dokázal BuzzFeed a jeho zakladatelia, bol v svojím spôsobom fenomén aj vďaka tomu, že pochopili, ako nie len ako fungujú sociálne siete, ale ako funguje náš mozog, ako my rozmýšľame, čo chceme zdieľať a tak ďalej. Čiže v tomto boli dobrí, ale zase samozrejme pomáhali si cudzím obsahom a krádli. Postupom času sa ale normalizovali. Pochopili, že takto to ďalej nejde, že sú tam imidžové problémy, majú problém získavať nových ľudí, čo je vlastne v súčasnosti problém startupu. Keď som sa s nimi bavil a pýtal som sa, že prečo stále nemáte editora, ako je to možné, že proste fungujete 4-5 rokov na trhu a nemáte editora, tak oni vyslovene povedali, že áno, píše sa o nás väčšinou iba zlé a tým, že sa o nás píše zlé, keď príde niekto na pohovor, tak sa spýta na tie zlé veci a my mu vlastne nevieme povedať úplne dobrú odpoveď. A tým pádom mali tam akože top novinárov na slovenskom trhu na pohovore, ale žiaden tú prácu nezobral, pretože prečo by sa chcel s nimi spájať?
Nikto by to nechcel mať v CVčku asi.
Tak. A to bol problém BuzzFeedu, že vlastne oni síce si pomáhali, pomohlo im to na začiatku to kradnutie článkov a preberanie obsahu z iných webov, ale v nejakom momente, ak chceli ďalej rásť, tak sa museli normalizovať, pretože šikovných ľudí by nezískali. A dneska, keď sa pozrieme na stránku BuzzFeed News, ktorá funguje v rámci toho BuzzFeedu, čiže popri všetkých tých mačiatkách a kravinách o celebritách je tam veľmi dobrý spravodajský portál, ktorý bol jedným z lídrov napríklad pri odhaľovaní konšpirácií počas amerických volieb. A oni boli tí, ktorí objavili, to bol taký ten známy prípad, jedného mestečka v Macedónsku, kde študenti začali robiť fejkové správy o tom, že pápež podporil Trumpa a zarábali na tom 10 000 eur. A čiže oni vlastne odhalili celú tú partičku mladých ľudí, ktorí zistili, že áno, že vlastne hoaxi o Trumpovi celkom dobre fičia a vynáša to peniaze. A toto bola ich investigatíva. A nerobil to New York Times ani žiadne iné takéto médium, ktoré si prvé spomeneme. Ale a naozaj, že sú tam pracujú špičkoví novinári, ktorí robia dobrú žurnalistiku a sám zakladateľ BuzzFeedu nedávno tento týždeň povedal, že naďalej je tá spravodajská sekcia pre neho kľúčová a chce ju ďalej rozvíjať. Že to nie je pre neho príťaž, ale je to vlastne pre neho dôležité mať niečo takéto. Popri všetkých tých sexy klikavých veciach je to pre neho kľúčové.
Takže pre nejakú normalizáciu toho onlineového mediálneho trhu je vlastne dobré, že robíme tento podcast, lebo to je vlastne tiež súčasťou nejakého tlaku na to, aby sa aj tieto mladé šťuky v rybníku trošku prispôsobili tým pravidlám.
Hej. Trochu to vidíme napríklad na príbehu webu Refresher. Ten bol tiež podobne ako Startup, kedy si známy tým, že krádne, vo veľkom krádne články. A ja si neodvážim povedať, že dneska sú úplne čistí a robia naozaj že špičkovú žurnalistiku, ale vidno na nich, že pochopili, že musia trošku viacej investovať do kvality, do dobrých ľudí, musia prinášať vlastné témy a musia trošku viacej a korektnejšie pracovať s cudzím obsahom, pretože to je pre nich dlhodobo reputačne neúnosné. A dneska je vlastne Refresher, má na jeho webe nájdeme nejaký, že mali taký veľký manifest o tom, že ako preberať články. Sami sa prihlásia k tomu, že áno, mali sme blbú mladosť, začali sme ako študenti, ktorí to vlastne nevedeli robiť a pomáhali sme si, ako sa dalo. A dneska sa za trochu hanbíme, už minulosť nevieme zmazať, ale snažíme sa to robiť inak. Nedávno spustili vlastný paywall, čiže majú vlastne akože predplatné na Refresher, čo je že veľmi nečakaný ťah svojím spôsobom. Pred 5 rokmi nikto netypoval, že sa niečo takéto odvážia. Čiže napríklad toto je prípad, ktorý ešte má dlhú cestu pred sebou, ale vidno, že sa to dá a vidno, že to niekto skúša.
Keď by sa to cesto vydal aj Startida, dnes o tom a ako fungujú niektoré médiá v slovenskom onlineovom svete. O kradnutí článkov o plagiatorstve rozprával môj dnešný host, Filip Struhárik, online editor denníka N, autor newsfiltra,
media briefing,
každý piatok. Okay? Keby chcel niekto sa prihlásiť do tvojho media briefingu, čo má urobiť?
Nájde odkaz priamo pod týmto podcastom, myslím.
Ďakujem, že si tu bol.
Ja ďakujem, pekný deň.